Hatice Süleymanova nomidagi respublika sud media ekspertiza markazining xulosasi bor 29 mayda. Haqiqatdan ham Asaka tumanining uchastka noziri Habibulla Abdinabiyevich Qosimovning ovozi bu haqiqatdan ham so'kkan, haqiqatdan ham kuchlatgan degan xulosasi bor. Shu xulosa bo'lsa ham meni bular olib borib qamadilar. 6 oy muddat berishdi, ishlamagan deb yozishdi. 1,250,000 so'm jarima solishdi. Bunga nima deysiz? Kuyasizmi? Kulasizmi?
Kushodbek Usmonov fikricha, bugun O'zbekistonda mustaqil jurnalist bo'lib faoliyat yuritish xavfli bo'lib qoldi. Rasmiylar turli bahonalar bilan mustaqil jurnalistlarni jamiyatdan ihotalab qo'yishga harakat qiladi.
Axborot vositalari hech narsani yoritmaydi. Yoritadigan bo'lsa Dilmurod saytga o'xshab oborib qamab qo'yadi. O'zbekistonning kelajagi qachon deb yozib qo'yganicha arzimagan bir so'z adolatga aligi advokat gazetasi. Endi qisqasi masalan balki meni otib tashlashar yoki olib borib yana qamab qo'yishar. Bular ustasi faranglar. Haqiqat O'zbekistonda yo'q. Yo'q haqiqat.
Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarning himoya qilish xalqaro qo'mitasiga ko'ra, hozir O'zbekiston qamoqxonalarida 6 nafar jurnalist saqlanmoqda. Bular 1999-yilda qamalgan Erk gazetasi muharrirlari Muhammad Begjon va Yusuf Ro'zimurodov, 2002-yil qamalgan Hurriyat gazetasi muxbiri G'ayrat Mixliboyev, 2004-yil qamalgan Pop Tongi gazetasi muxbiri Ortiqali Namozov, 2006-yildan beri ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov va 2008-yilning oktyabrida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovlardir. Ayni paytda Samarqandda yana bir mustaqil jurnalist Dilmurod Said ishi bo'yicha mahkama davom etmoqda.
Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Chalir xayol eshitirishining navbatdagi sonini havola qilamiz. Bugun Chodir xayolda tinglaydiganlaringiz O'zbek kinosi Markaziy Osiyoni zabt etmoqda.
Bizning asosiy maqsadimiz mana shu shtampdan chiqish, ya'ni hayotga boshqacha ko'z bilan qarash.
Dilxiroj sahifasida Panja kentlik Hakim Bozor bilan suhbat.
Davoiy jomi Rodaki Abu ibn Sino Ulug'bek ham tojlarniki, ham o'zbeklarniki.
Somon yo'li sahifasi mehmoni O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubova.
Gala Ismoilova ustozimiz aytar edilar. Hamma dunyoning o'yinini o'ynayman. Xarizmiz kimga mag'lub deradi.
Qirg'izistonda keyingi 18 yil davomida ilk bor o'zbek kinosi prokatga chiqarildi. Toshkentdagi Sharq Cinema kinostudiyasi tomonidan suratga olingan Qalbim o'g'risi filmi Bishkek shahridagi Manas kinoteatrida namoyish qilindi. Aytishlaricha film namoyishi anshlag bo'lgan, kinozali o'zbek filmlari ixlosmandlari bo'lgan qirg'izistonlik tomoshabinlar bilan to'lgan. Qalbim o'g'risi qirg'iz tiliga tarjima qilinib, dublyaj qilingan va tomoshabinlar Qalbim o'g'risi yoki qirg'izcha aytganda Ajal yo'lindagi suyu filmini qirg'iz tilida tomosha qilishgan. Filmga Farruh Soyipov bilan Timur Prunqulov rejissyorlik qilishgan. Qirg'izistonlik kinorejissyor Ernis Abdujabborovga ko'ra, o'zbek kinosi har doim o'zining alohida jihatlari bilan ajralib turadi.
Известные такие, как вот, скажем, Сухрат Аббасов, Али Хамраев, мы прекрасно знаем их, так, какое значение имеет для вообще для мирового кинематографа. На сегодняшний день, я думаю, узбекское кино, оно нашло, вот самое примечательное то, что оно начало сама себя окупать, она начала сама себя финансировать. То есть появилась узбекская индустрия.
Сухрат Аббасов, Али Хамраев сингары узбек кино сталарнинг дунё киносаноати учун қўшган ҳиссаси барчамизга маълум. Бугунги кунда узбек киноси ўз йўлини топиб олди. Улар ўз-ўзини moliyalashtirish yo'llarini topishdi. Natijada esa o'zbek kino sanoati yuzaga keldi. O'zbek kinematograflari o'z tomoshabinlari bilan aloqani yo'lga qo'yishdi. Bu esa o'zbek kino sanoatining rivojlanishiga xizmat qilyapti. Buni olqishlash kerak. Buni hozircha na tojik, na turkman yoki na qirg'iz va qozoq kinematograflari amalga oshira olishmayapti, dedi Ernis Abdujabborov.
Chego пока не можем делать ни таджики, ни туркмены, ни киргизы, ни казахи.
Yetadimi? Qolganini kechqurun xabar berishadi. Men bu ishlarni qanday fojialarga sabab bo'lishini juda yaxshi bilaman. Buni ta'sirida qancha-qancha oilalarni yostig'i quriydi. Nogiron farzandlar tug'iladi. Shuni xohlayapsizmi? Yana bir marta takrorlayman. Meni bunaqa qaramchilarga aralashtirmang. Balki siz ham bu yo'ldan qaytarsiz.
Ma'lum muddat avval Qozog'istonda ham boshqa bir o'zbek filmi kinoprokatga chiqarildi. Rejissor Bahrom Yaqubovning Sug'diyona filmi qozoq tomoshabinlari e'tiboriga havola qilingan va film yaxshi kutib olingan. Kinotanqidchilarga ko'ra, keyingi paytda Rossiyada ijod qilayotgan va tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan o'zbekistonlik xonanda Sug'diyona kinoda bosh rolni ijro qilgani kino muvaffaqiyatiga sabab bo'lgani aytiladi. Qirg'iz tomoshabinlarga havola qilingan Qalbim o'g'risi filmida ham bosh rolni o'zbek xonandasi Indi ijro qilgan. Hozirda muvaffaqiyatga erishayotgan o'zbek filmlari asosan xususiy kinostudiyalar tomonidan yaratilyapti. O'zbekistonda davlat tasarrufidagi studiyalar hozircha raqobatda xususiy studiyalarga yon berayotganliklari kuzatiladi. Davlatga qarashli o'zbek film kinostudiyasi direktori Sergey Kimga ko'ra, o'zbek film kinolari hozircha Markaziy Osiyo bozoriga kira olmayapti.
За последние годы, например, не было ни одного фильма, который бы прокатывался в Центральной Азиатской Республике. Во всех республиках очень слабые кинопрокатные сети. Они в основном находятся в частных руках, поэтому выбирают театры сами сейчас фильмы.
Кинги пайтта Узбекфильм томонидан суратга олинган фильмлар Марказий Осиёга прокатга чыга олмаяпти. Бүгүнкү күндө мамлекетте мавжуд кинопрокат тармагы жүдө күчсүз. Кинотеатрлар хусусий шахслар колунда болуп, улар көпрөөк Холливуд, Франция яки Италия сингари хорич фильмлар namoyish qilishni ma'qul topishadi. O'zbek tomoshabinlarga kelsak, ularga ham ayni shu kabi filmlar ko'proq yoqishi kuzatiladi, deydi Sergey Kim. Fayoz film xususiy kinostudiyasi rejissori Doniyor Rahimovga ko'ra, o'zbek tomoshabinlari nafaqat xorij filmlariga, balki milliy o'zbekona filmlariga ham qiziqadi. Bunda faqat tomoshabin didini, uning talabini e'tiborga olib ijod qilish zarur, deydi rejissyor.
Asosan shu yoshlar dunyoqarashi deb o'ylaymanmi? Yoshlar menimcha hozirgi chiqayotgan bolalarni shu rejissyorlar, ya'ni operatorlar, montajyorlarni g'oyasi bilan, fikri bilan, dunyoqarashi bo'yicha ko'proq masalan chet el kinolarini ham ko'rib, o'zini o'ziga olib qo'yib, keyin kino ishlashadi. Masalan, kerakli odamga qiziqarli narsasini olib kino yaratishyapti deb o'ylaymanda.
Lekin aksar kinotanqidchilar bugungi o'zbek filmlarining badiiy saviyasi pastligi, mazmun mohiyati juda soyozligini ta'kidlashadi.
Ketasmi yo?
Ha, ketaman.
Ha, manda prez bo'y bor. Xolisiz, deb turishim mumkin.
Amanda mashina?
Ha, bo'y ekansiz-da.
Yaxshi. Nimani o'ylasam shuni gapiraman deng? Nima boylarni yomon ko'rasizmi?
Bo'y qizlar bilan gaplashish qiyin. Odam qadib osmonga qaravsa, bo'yni orqa qoladi, to'g'rimi? Siz ham shu osmonda gapdi.
Toshkentlik Surayyo ismli tomoshabin o'zbek filmlarini deyarli tomosha qilmasligini aytadi.
Birinchidan, mani yoshimga mani dunyoqarashim qabul qiladigan kinolarni o'zi yo'q deb o'ylaymanda. Sovet ko'taradigan kino emas-da. Juda 99% sevgi muhabbat haqida-da. Uni nimasini ko'raman? Sevgi haqida kinolar nimasini ko'raman? Keyin qarashlarimga vobshe to'g'ri kelmaydi masalan-da. Qattan tandir ichidan Azroil chiqib keladimi? Ruh tepaga chiqib ketadimi? Maskanda qaytib tusharkanmi? Haqiqatda bir xil, lekin bizani kinolarimizda maqsadi bor. Ortida xotin turibdi, eriga jabriydi. Qachon pul topib kelasan? Erim lo'la bolishga yonboshlab yotib, to'yib ketdim javrashlaringdan deydi. Kirlar g'uza to'yalar ustiga yoyilgan. Mana shu holat har bitta kinoni boshlanishda mana shu manzara chiqadi. Haqiqatda bir xilda hammasi. Endi masalan Telba degan kinoni rosa maqtashadi. O'shani ko'rdim. Nega buncha ommaviy tarzda maqtalyapti bu kino deb ko'rdim-da. Bir xil u ham. Bir xil, men bilmayman, bir xillik ko'raman.
Kalimangni keltir qumor vaqt. Har holda musulmonsan, yo ateistmisan? Ishlaman.
Ishlaman! Abror akajon, Abror aka, Abror akajon, yarim yil muhlat bering, aka. Iltimosimsa men qarzimni yolvoraman. Yetis bo'lib o'zingizni xizmatingizni qiling, aka. Shafqat qiling. Meni o'ldirmang, aka. Iltimos, bir umr qulingiz bo'laman. Rahim qiling.
Shayxon Tohir film kinostudiyasi direktori G'oybulla Razoqov o'zbek tomoshabini didi va dunyoqarashiga mos filmlar yaratishga harakat qilayotganliklari haqida gapiradi.
O'zbek tomoshabinlari to'g'ri hind filmlarini yaxshi ko'radi, oxiri juda bir ko'tarinki pafos bilan tugashi kerakligini. Lekin hozir bizning asosiy maqsadimiz mana shu shtamdan chiqish, ya'ni hayotga boshqacha ko'z bilan qarash. Chunki har doim hayot go'zal emas. Hayotda oq va qora tomonlari bor. Uni to'g'ri biz aks ettirishimiz kerak. Chunki hozirgi kinolar hammasi kechirasiz, oldi qoshdi filmlar bo'lib qolyapti. Biz ko'proq jiddiy filmlar qilishga harakat qilyapmiz. Bugungi kun falsafasi, bugungi kun uy tashvishlarini aks ettirgan holda jiddiy badiiy filmlar yaratishdan iborat. Men nazarimda o'zbek kinosi hozir izlanish davrida. Biz hozir jiddiy izlanishdamiz. Bugungi kun tomoshabinimiz uchun nima kerak? Va qanday qilsak tomoshabinni yana kinoteatrga olib kela olamiz degan bir o'y bilan rejissyorlarimiz va boshqa o'zimizni mutaxassislarimiz ish olib boryapti.
Murakkab dunyo deydilar. Hech birimiz mukammal yaratilgan emasmiz. Barbardigor kimnidir so'qir, kimnidir gung, kimnidir lanch qilib yaratgan. Ammo saodatga erishmog'imiz uchun mushtakni yuragimizga hayajon, quvonch, g'am, alam kabi hissiyotlarga to'la buyuk qudrat, ya'ni kim muhabbat joyi.
O'zbek kino milliy agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2008-yilda Badiiy kengash tomonidan 200 dan ziyod kinossenariy ko'rilgan. Ulardan 142-tasi Badiiy kengash tomonidan ijobiy baholangan va ular asosida xususiy hamda davlat kinostudiyalari tomonidan o'tgan yili 50-ta badiiy film suratga olingan. Ozodlik to'lqinlarida chodir xayolni tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatida 1 millionga yaqin o'zbeklar istiqomat qiladi. Ularning o'z shoirlari, o'z yozuvchilari bor. Panjaket tumanida istiqomat qiladigan Hakim Bozor ana shulardan biri. Bir paytlari shoirning she'rlarini O'zbekiston san'atkorlari qo'shib qilib aytgan. Bugun esa u O'zbekistonga bora olmaydi. Hakim Bozorning Xo'janddagi hamkorimiz Alisherga aytishchi, O'zbekiston bilan aloqalarning uzib qo'yilganligi madaniy aloqalarga ham jiddiy putur yetkazdi.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatidagi Panjaket tumani O'zbekistonning Samarqand viloyati bilan chegaradosh. Bu yerdagi o'zbeklar bir paytlari qo'shni davlatdan kelib qolgan xalqdir. Hakim Bozor avlodi ham shular jumlasidan. Suhbatdoshimiz O'zbekiston san'at shaydolari orasida ham tanilgan shoirlardan.
Yozgan g'azallarimni O'zbekiston artistlari Ortiq Otajonov, Murodjon Sohibov va boshqalari ko'plari ashula qilib aytdi. Ayniqsa non aziz.
Do'stlar ushbu jahonda do'stiyor mehmon aziz. Dostiyorlar davrasidan min taomdan non aziz.
O'zbekim tojik bilan va urgut birla panjakent degan temalarni do'stlik ashlalari sifatiga aytish yuribdi.
Yangradi to'yuran ayni tor bilan tor o'ynadi.
Hakim Bozor O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarni sovuqlashganidan, viza tartibi tufayli oddiy xalq qiynalayotganidan afsuslanib gapirdi.
Shu she'rlaringiz O'zbekiston hofizlari tomonidan qo'shib qilingan. Mana shu bugungi kunda shu aloqalar bormi?
Mana shu mavzuga kelgan vaqtga albatta xalqimizni hozir uzoqlashganligi bu xalqimizga, kelajak avlodimizga, hozirgi yoshlarga bu bir yaxshi ish bo'lmayapti. Man adabiy muhitimizga bir zarba deb hisoblayman. Qanchalik bular bir bo'lishsa yaxshi bo'ladi. Chunki Navoiy, Jomiy, Rudaki, Abu Ali ibn Sino, Ulug'bek ham tojiklarniki, ham o'zbeklarniki. Bu xalqni hech vaqt xudo ajratmagan, bir narsa ajratib oxiriga yetkaza olmaydi. Har vaqtki O'zbekistonga Tojikiston dekadasi, Tojikistonga O'zbekiston dekadasi o'tib turardi.
Hakim Bozor suhbatimiz so'ngida mana bu gaplarni aytdi.
Men Ozodlik radiosidan O'zbekiston viza tashkilotgan vaqtga hal qilmasdan, chegarani boshlamasdan eshitdim. Eshitgandan keyin meni teva sochim tipatik bo'lib ketdi. Ki nahot shu ish bo'lsa-da, oramizga yo'q sarhad degan bitta she'r yozdim. Yo'lga qo'yilgan soqchi, bilsang asir qaroqchi, ey oqil o'ylab ko'rchi, yo'q aramizga sarhad dedim. Hatto Islom Karimovga murojaat qilibganday qilib shu gapni aytdim. Xalqimizga javob qilmasin, ba'zilar ota-onasi Samarqandga bitta bola tushgan kelinlar bor, bularni farzandi Urgutda barqan boshqa joylar O'zbekistonga tushgan, hatto Urgutga bora olmaydi, bizda bo'lmasa deb Urgutdan qolib ketadi. Shuning uchun bular yaxshi o'ylab ko'rib, yo'lni ochib, men shuni ta'kidlayman. Qo'sh o'g'il bitta go'zaldan o'zbegim tojik bilan, yolqini yorqin zuhaldan o'zbegim tojik bilan, ikkisi bir bayt g'azaldan o'zbegim tojik bilan. Baxtga yor doim navoiy toki jomi bor ekan, biz ular qo'ygan tamaldan o'zbegim tojik bilan.
Cholir xayol uchun Xo'janddan Alisher.
Ozodlik to'lqinlarida Chodir xayolini tinglayapsiz.
Olis yulduzlar shulasi. Bir vaqtlar san'at osmonida charaqlagan yulduzlar haqida hikoya qiluvchi Somon yo'li sahifasi.
Somon yo'li sahifasida qariyb 50 yildan buyon raqs san'atida faoliyat ko'rsatayotgan xorazmlik raqqosi O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyaqubova.
Shuning bilan qo'ni qo'shnilar qizlarini o'ynatib qo'yganlar. Men bilan raqqosa deb turib qo'shmasdilar. Shu bir ikki qarindoshimiz bor edi, uyini olib bormasdi bizni. Endi shu zvaniya olib, shu o'zimizni ishimizni halollagandan keyin munosabatlari o'zgardi, lekin baribir shu yoshlikdagi ichinga girgan yonki sanchiqi deyman, bir shularni ko'rsam ozgina yurak
Gavhar Matyaqubova 1948-yilda Qo'shko'pir tumanining G'ozavod qishlog'ida tug'ilgan. Dastlab Urganchdagi Matyusuf Xaratov nomidagi musiqa bilim yurtini tamomlagan. Oliy ma'lumotni Toshkent davlat universitetida olgan. 1993-yili Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi davlat mukofoti, 1997-yili Shuhrat medali sohibi, 2000-yili O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Bolaligidan raqsga qiziqqan Gavhar Matyaqubova 15 yoshidan boshlab mashhur xonanda Komiljon otani yozib bilan birga faoliyat ko'rsatgan.
Men ilk qadamimni shu raqqosa sifatida shu Komiljon otani yozibni yerlalariga o'ynashdan boshlaganman 15 yoshimda. Shu inson bilan men 15 yilgacha ishladim. To umrini oxirinacha.
Gavhar Matyaqubovaga ko'ra raqqosalik faoliyatiga bo'lgan salbiy munosabatlarni yengish oson bo'lmagan. Barcha to'siqlarni yengib muvaffaqiyatlarga erishgan damlarini faxr